tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 14. Tad, ja kolēģi apsēdīsies un sadzirdēs, ka ir atsākusies sēde, tad mēs varētu viņu arī turpināt. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās pirmais lasējums un uzsākām debatas. Tātad mēs tagad turpinām debatas vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim.
Tā, kolēģi, man, protams, ir pienākums izskaidrot, kas tagad notiek tautsaimniecības komisija un kāpēc tautsaimniecības komisija vienbalsīgi, es uzsveršu vēlreiz vienbalsīgi, ieskaitot arī vienotības frakcijas deputātus, atbalstīja minēto likumprojektu uz pirmo lasu. Ir tiesa, ka attieksme no izpildvaras, no tieši konkrētam piecam ministriem ir labākajā gadījumā piesardzīga, sliktākajā gadījumā negatīva attiecība uz to likumprojektu. Tas ir no vienas puses. Bet no otras puses mums ir tādi nenoliedzami fakti, ka konkrēti šajā reģionā, tas ir Latgalē, kā mēs zinām, ir diezgan nopietnas ekonomiskas problēmas. Ir arī fakti par to, ka tas varētu būt arī saistīts vispār no pašvaldība puses ar to, ka pašvaldībām ir grūti piesaistīt ārvalstu investorus, piešķirot viņiem zemes gabalus. Tas, piemēram, tad, kad pirms gadiem diviem, trim mēnešiem es biju vizit tajā paša Rēzeknē, tad, piemēram, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs uzsvera arī tai skaita tieši šo problēmu, ka viņiem praktiski nav zemes gabalu, ar kuriem viņi varētu piesaistīt ārvalstu investorus. Tad par to arī runa Latvijas pašvaldības savienība, ka šī problēma ir ļoti nopietna un ka tam jāpievēr uzmanība. Tad līdz ar to komisija ir izveidojusies ļoti sarežģīta, es teiktu, situācija, ka no vienas puses ir taisnība, ka minētajam, vismaz tādam risinājumam, kurš ir piedāvāts iesniegtie likumprojekta, ir tad, teiksim, būtiskie riski. Jā. Mēs to ļoti labi sapratam. Bet no otras puses, tomēr ir problēma, kuru kaut kā jārisina. Un ja izpildvara kaut kādu iemeslu dēļ, acīm redzot, vai nepietiek resursu vai kāds nevar to atrisināt, tad es domāju, ka ir pilnīgi normāli, ka likumdevējs dot skaidru signālu, ka šī problēma ir pietiekami nopietna, lai meklēt risinājumus. Es tad nesaku, ka šis galvenais risinājums izskatīsies tieši tā, kā, piemēram, Jaņa Tūtina iesniegtas likumprojekts. Mēs pie tā varam strādāt un iestrādāt pietiekamus mehanismus, lai minimizētu visus tos riskus, par kuru runājas Čepanas kundze. Un es katra ziņā aicinātu juridisku komisiju, arī varbūt paņemt šo likumprojektu kā līdzbildīgai komisiju un pievērst savu uzmanību tam, lai neatkarībā no tā, kādu risinājumu mēs atradīsim, lai tie visi tie riski, par kuriem bija runājas Čepanas kundze, būtu vismaz minimizēt, ja ne pilnībā novērst. Tātad, kolēģi, es tomēr aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu tieši tāpēc, ka mēs runājam par svarīgu sociālo problēmu Latgales reģionu. Es jums tad nesastīšu kārtu reizi par to, kas notiek Latgale, vismaz ekonomikas ziņa, un meklēsim risinājumu, kurš apmierinās visas puses. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Ilmai Čepānai otro reizi.
Dombrovskungs, jūs man nepārliecinājāt. Es esmu vispār ārkārtīgi pārsteigta par to, ka valsts pārvaldes institūcijās ir tik ārkārtīgi kvalitatīvi eksperti, kas šo sarežģīto jomu pārzina. Viņiem nebija deleģējuma no Saeimas izstrādāt likuma projektu. Es varu lepoties ar saviem bijušiem studentiem, juristiem, kuriem es savulaik es lasīju spēc kursu, acīm redzot, un kuri pārzina šo situāciju. Dombrovska kungs, ņemiet vērā, es runāju par ekonomikas ministriju, par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kur ir es nerunāšu par mūsu vienotības pārziņā esošajām ministrijām, nu izlasiet vismaz šos te iebildumus, jo šeit ir pateikts, ka tas ir pilnīgi pret labas pārvaldības principu, pret, es gribētu teikt vēl asāk, nu mēs negraujam, nu negrausim Saeimai prestižu, pieņemot principā antikonstitucionālus risinājumus. Es domāju, ka ja sanātu darba grupa ar kompetentiem speciālistiem, mēs varētu izstrādāt pusstundas laikā šai problēmai risinājumu, bet nevis šādā veidā, kas jau trešo reizi uzmācīgi kaut kāda viena konkrēta gadījuma risināšanai, Rēzeknē no zemes gabalu. Nu, bet tā mēs nevaram strādāt likumdevēji. Un līdz ar to, ja šodien arī jūs piedāvājat šo kroplo likumu, viņš jau piedzimis būs nedzīvs. Nu, atbalstīt. Tad katrā ziņā, kā mēs tālāk iesim? Jo pirmais lasījums ir konceptuāli. Visas šīs konceptuālās problēmas, es par tām jums minēju šajā gadījumā. Nu, es nezinu, cik man reizes būtu jāatkārtojās. Problēma ir jārisina, bet ne tieši šādā veidā. Es jau to skaidri redzēju, ka šeit tik mēģinājums dabūt nu, šo te problēmu atrisināt šādā veidā, tad, kad Tutina kungs ierosināja, vai jūsu komisija ierosināja to nenodot juridiskai komisijai. Juridiskā komisijā daudzmaz tomēr mēs esam, kas esam vismaz jau no 2007. Gadā, ka mēs redzējam, kā šie grozījumi nāca. Man visas šīs tabulas ir saglabājušās. Man šeit nav nekāda iemesla cīnīties pret Latgali. Bet mans iemesls ir šajā gadījumā pateikt, mums jābūt godīgiem. Es iedomājos, kā jūtās arī šie eksperti ministrijās, ka viņi strādājuši stundām, lai sagatavotu šādus te atzinumus. Un beigu beigās mēs vienkāršiem atzinumiem uzspļaujam. Un mēs darīsim tā, kā mums ienāk prātā. Jebkuram politiskam lēmumam, jebkuras politiskas risinājumam ir jābūt tiesiskam. Un es aicinu, tomēr Saeimas goda vārdā vai nu atsaukt šo likuma projektu, sagatavot jaunu, vai arī noraidīt viņu šajā pirmā lasījumā.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, lai tas neizveidotos kā Ilmas Čepānas cienītās kolēģis cīņa ar Veidzirnavām, es tomēr uzskatu, ka mans pienākums ir arī piedalīties šajās debatēs, daļai atkārtojot, ko, kas jau bija teiks, tikai varbūt nedaudz citādā formā. Tad likumdevējs šajos sasaukumos pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ir paveicis daudz svarīgu darbu. Un viens no svarīgākajiem darbiem, protams, bija tiesiskās turpinātības ietvaros īpašuma tiesību atjaunošana. Tas ir īpašuma tiesība atjaunošana likumīgiem īpašniekiem, viņu pēcnācējiem un denacionalizāciju. Šajā procesā tika noteikti principi, uz kādu pamata netiek atjaunotas šīs tiesības īpašos gadījumos. Tātad jau tajā laikā likumdevējs atkāpās no vēsturiskā taisnīguma, pašvaldību un valsts interesēs, lai tiktu nodrošināta infrastruktūra, lai tiktu nodrošināta šī sociālā un ekonomiskā pašvaldība attīstība. Šie likumīgie īpašnieki tika, vien teica, ka viņi tika aplaupīti, otra teica, viņi tika apzakti, trešie teica, notika taisnīga pārdale visas sabiedrības interesēs. Tagad tas, ko jūs piedāvājat, ko piedāvā deputāts Tutins, kurš ieraudzīja man debatēs un izspied pogu un pieteicās pēc manis. Tas, ko piedāvā, ir vēlreiz aplaupīt šos likumīgos īpašniekus, plus vēl atņemt šīs tiesības valstī un pašvaldībai. Lemt. Pirmkārt, lemt. Un jāsaka, ka kopš tiem laikiem šajā parlamentā ir tikai viens deputāts, kolēģis Dzintars Sābiķis, un kopš tiem laikiem ar nelielu pārtraukumu ir arī cienījamā Čepānas kundze, kas šo vēsturi ļoti labi atcerās un cienīsim viņu viedokli un respektēsim. Visos šajos sasaukumos, protams, bija cienījamā deputāta Anna Seile, kur, manuprāt, ir zemes reformas enciklopēdija Latvijā un kur varētu jums pastāstīt ļoti, ļoti daudz par to, kā tika atjaunots īpašuma tiesības, vienlaikus ievērojot valsts un pašvaldību intereses. Kolēģis Tutiņš šo projektu, ja nemaldos, jau trešā vai ceturtā saimā virza pieņemšanai. Cepuri no šīs neatlēdības priekšā, tikai šī pirmā saima, kura ir tik neinformēta par to, kas ir noticis īpašuma tiesību sakarā Latvijā šajos 22 gados. Es nepārmetu nevienam no tiem deputātiem, kur tautsaimniecības komisijā nobalsoja par šo projektu. Es lieliski saprotu, viņi varēja nezināt. Bet tagad es Čepāns kundze jums skaidri pateicu, par ko šis stāsts ir. Šis stāsts ir par to, ka viena lobby grupa virza konkrētas intereses jau vairākus gadus. Tas neizdevās nec Kalvīšu laikā, nec Godmaņa laikā, nec Dombrovska laikā. Tas neizdevās. Un tā, ka tas izdevās, tā, ka to izstūma cauri, tad valsts prezidents toreizējies, Valdis Zatlers, neizsludināja šo likumu. Un publiski no šīs tribīnas pateica, ka ir novērsta afēra, apmēram tādiem vārdiem. Bet jūs, kolēģi Dombrovski, pārstāviet Valda Zatlera partiju. Labi, nav nosaukumā tas, bet turieties pie šiem principiem. Esiet godīgi. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu, un ja problēma pastāv ar investoriem, tad tautsaimniecības komisija uzaicināt to ministriju pārstāvis, kuri iebilda un sagatavot likuma projektu, kā ievērot investoru intereses. Šobrīd sanāk, ka valdība atbalsta saskaņas centra iesniegto likuma projektu, un valdība ir vismaz pret pieciem saviem ministriem. Tas, šis neoliberālisms mūs var aizvest uz nekurienu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījumie kolēģi, nu mans uzvārds tik bieži, šo debašu laikā tika pieminēts, ka laikam nākošās debatēs es varēšu kļūt par oligārhu. Bet lieta jau nav par to, un šajā piedāvājumā nav absolūti nekādā mērā, nekādā veidā aizskartas īpašuma tiesību atjaunošanas tiesības vai ierobežotas kaut kādā veidā. Nē, tas pants, kur tiek grozīts, nosaka, ka zeme, īpašums, kas reģistrēts pašvaldībā uz pašvaldības vārda, zemes grāmatā, kas reģistrēts, ar atzīmi, ka šī zeme tiks izmantota pašvaldību funkcijas veikšanai, kā arī kolēgi teica, ka tas ir skolu būvniecībai vai kādā citā veidā, 5 gadus nedrīkst iznomāt, atsevināt vai kaut kādīgi savādāk apgrūtināt. Un priekšlikums ir, lai no šī teikuma izņemtu vārdu, ka pašvaldība nedrīkst iznomāt. Un absolūti nav nekāda šeit sakara ar kaut kādām īpašuma tiesību atjaunošanas ierobežošanām. Bet klausoties dažu deputātu debates, es gribētu teikt, ka, nu, cienījumie kolēģi, vienreiz varbūt tās, nu, nevajadzētu slēpties aiz likuma visādiem pantiem. Nevajag katrā redzēt valsts aplaupītājus vai schēmotājus, vai kaut kādā citā veidā. Nevajag saskatīt katrā iniciatīvā kaut kādas sautīgas intereses. Man jau šeit ir pieteica, ka es absolūti priekš tā tikai daru, ka Rēzeknē nav brīvu zemju. Es varu apgalvot, ka tas nav saistīts vispār ar Rēzeknes pašvaldību, ar Rēzeknes novada pašvaldību. Nav, tas ir galīgs izdomājums. Un nevajag visu uzreiz uztvert tikai pēc burta. Nevajag tā darīt. Un kādreiz arī jāpadara kaut kas... Varbūt tas maziņais darbiņš, viens vārdiņš no viena lielā likuma izsvītrot, lai veicinātu gan pašvaldību, gan uzņēmēju, gan arī valsts interesi par labāku dzīvi iedzīvotājiem pašvaldībās. Ja mēs arī turpmāk turpināsim tikai noliek, tikai aizliek, tad nu galīgi nebūs vajadzības vispār pēc kaut kādas uzticēšanās tieši pašvaldībām vai uzņēmējiem vai mūsu iedzīvotājiem. Ja šis likuma projekts iesniegtais patiešām ir tik slikts, patiešām pretvalstisks, prettiesisks un galīgi švaks vai kādā citā veidā, tad kāpēc pašvaldību savienība un tie ierēģi, kas strādā pašvaldību savienībā un tie juristi arī, kas tur ir pašvaldībā savienībā, viņi teica, ka tas ir labs likumprojekts, ka tas ir labs priekšlikums. Vai tad tur ir sliktāki juristi nekā citās ministrijās vai savādāki cilvēki? Un kāpēc tieši šo likumprojektu komisijā vienbalsīgi deputāti atbalstīja un virzīja pirmajam lasījumam? Un kāpēc vispār tad nultajā lasījumā Saeimā atbalstīja šo likumprojektu un nodot komisijai to tālāk iztirzēt un risināt? Zināt, no malas izskatās, ka daži deputāti sevi uzskata par visgudrākajiem. Un pārējos uzskata, nu, nepārāk. Paldies, kolēģi, uzklausījāt, es aicinu atbalstīt. Un, ja atbalstīsiet, tad tiešām no pašvaldību savienības nāca arī priekšlikumi par to, ka šajā likumā ir nepieciešams arī citu pantu grozījumi, ko viņi piedāvās, un noteikti samērā lielu garu laiku priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un strādāt un domāt par cilvēkiem, nevis par burtiem, kas rakstīts likumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģi, es tikai atgadināšu, ka Tautsnesības komisija vienbalsīgi atbalstīšu likumprojektu uz pirmu lasumu. Tātad te mums tā drusiņa izskatās, manuprāt, tāds, drusiņa tāds varbūt, es negribu izmantot vārdu tāds konflikts, bet noteiktas domstarpības noteikti starp Tautsnesības komisiju un juridisku komisiju. Ja? Es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli, ka varbūt vairāk ekonomiski tautsnieki vai kas pievērš uzmanību vienam problēmam, varbūt noteiktu reģionu problēmu un tā tālāk, bet nu, juristi norada uz noteiktiem riskiem. Ja? Es domāju, ka te nav nekādu problēmu. Es vēlreiz aicināšu juridisku komisiju paņemt šo likumprojektu kā līdzatbildīgu komisiju un strādāsim kopā un mēģināsim saprast, kā atrast vislabāko risinājumu dotai konkrētai problēmai. Tātad nevajag lūdzu to visu noprezentēt, ka tas ir kaut kāds pret valdības, vai, no, teiksim, ja tas nāk no kādas konkrētas partijas, tad tas automatiski tā ir slikta ideja. Nu, tas nav konstruktīvi. Vēlreiz. Komisija vienbalsīgi atbalstīja. Ja. Latvijas pašvaldības savienība nu, ļoti uzteigi uzteies par to, lai mēs tomēr pievērstu uzmanību dotai problēmai un varbūt ne tāda oriģināla izpildījuma, ja, bet tomēr meklētu risinājumu. Un tas ir tieši to, ko mēs cenšamies darīt Tautsnesības komisijā. Saprast, vai ir nopietna problēma un meklēt tam risinājumu. Tāpēc aicinātu tomēr atbalstīt pirmā lasuma. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 30 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, cienījumie kolēģi. Tā kā es solīju, gribas piedāvāt priekšlikumu iesniegšanu un otrajam lasījumam šī gada 3. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 3. septembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Sveicināt vēlreiz strādājumu ar dokumentu. 8.4.0 un ar šo likumprojektu mēs izstrādājam līgumu tiesisko bāzi starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Serbiju. Tas jau Latvijas auto pārvadātājiem attīstīt un paplašināt jaunas tirgus ne tikai Serbijā, bet Balkāņu reģionā. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā un komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretēturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Īslanda no trešās puses, Norvēģijas Karaliste no ceturtās puses un papildu nolīgums ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, Īslanda no otras puses, Norvēģijas Karaliste no trešās puses par to, kā piemērot gaisa transporta nolīgums ar Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienības valstīm dalību valstīm no otras puses, Īslanda no trešās puses, Norvēģijas Karaliste no ceturtās puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajars Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 841, šis likumprojekts, ar ko mūsu priekšsēdētāji nu pat mūs iepazīstināja, nodrošina plašāk lidojumu maršrūtu piedāvājums. Amerikas Savienotās valsts un Eiropas Savienība jau parakstīja šādu līgumu savā starpā 2007. Gadā, un ar šo līgumu mēs arī pievienojam divus ne-Eiropas Savienības valsts, Islandu un Norvēģiju. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja pirmā lasījumā. Aicinu komisijas vārdu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par gaisa transporta nolīgumus ar Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islanda no trešās puses, Norvēģijas Karaliste no ceturtās puses un papildu nolīgumus ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, Islanda no otras puses, Norvēģijas Karaliste no trešās puses par to, kā piemērot gaisa transporta nolīgumus ar Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islanda no trešās puses un Norvēģijas Karaliste no ceturtās puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretēturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. jūnijas.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi pasta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Godātā saimnes priekšsēdētāji, cienījamās deputātes un deputāti, strādājam likumprojektu grozījumu pasta likumā. Likumprojekta mērķis ir noteikt papildus noteikumus pārejas periodā, lai nodrošinātu priekšnosacījumus nepārtrauktai universālā pasta pakalpojuma sniegšanai pēc pasta pakalpojuma tirgus atvēršanas no 2013. gada 1. janvāra. Ar šo likumprojektu tiks precizēta pasta likuma 31. panta pirmā daļa nosakot, ka universālā pasta pakalpojuma saistība tīrās izmaksas kompensē saskaņā ar šā likuma noteikto kompensācijas kārtību. Pasta likums tiks papildināts ar jaunu tiesību normu, kas noteiks deleģēju ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju, kuros noteikts prasību izveidot kompensācijas fondu, nosakot tā darbības un pārvaldības principus. Ar šo likumu arī noteikts pārējais regulējums universālā pasta pakalpojuma saistību pagarināšanai uz vienu gadu, nerīkojot konkursu. Noteikts arī, ka tiks izveidots kompensācijas fonds, kur līdzekļus veidos pasta komersantu iemaksas valsts nodevu veidā. Likumprojektā noteikts arī pārējais regulējums abonēto preses piegādes pakalpojumu sniegšanai līdz 2014. Gada 31. decembrim, paredzot, ka uz šiem pakalpojumiem netiks attiecināts universālā pasta pakalpojuma saistības un zaudējums seks no valsts budžeta. Likumprojekts nodrošinās pārējais noteikums rīcībai laika periodā no 2012. Gada 1. jūlija līdz 2014. Gada 31. decembrim. Lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Tā, paldies. Tātad mums vispirms ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretēturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tātad lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 18. jūnijas šī gada un izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 21. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. jūnijas, izskatīšana 21. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies.
Paldies.
Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Inna Druviete.
Cienījamie kolēģi, pašreiz izglītības likuma 50. panta pirmais punkts nosaka, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīšu noziegumu un nav rehabilitēta. Tādējādi persona, kas ir sodīta par tīšu noziegumu izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas un neatkarīgi no izdarītā nozieguma smaguma un rakstura, nedrīkst strādāt par pedagogu. Bet vienlaikus minētā norma atļauj par pedagogu strādāt personai, kuru sodīt par kriminālu pārkāpumu arī tajos gadījumos, ja sodāmība nav noņemta vai dzēsta. Satversmes tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai, rosinājusi lietu par šī panta attiecīgā punkta atbilstību satversmes 106. pantam. Un līdz ar to Saeimas izglītības kultūras un komisijas un zinātnes komisija rosina izteikt 50. panta pirmo punktu redakcijā persona, kas sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, paredzot iespēju šo normu precizēt un samērot sabiedrības intereses ar iespējamo individu tiesību aizskārumu. Tā kā jautājums ir aktuāls, mēs lūdzam piešķirt šim likuma projektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatūras nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūnijas un izskatīšana Saeimas sēdē 21. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. jūnijas, izskatīšana 21. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Tātad šis bija mūsu darba kārtības pēdējais jautājums. Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie kolēģi, sociālo un darblietu komisijas sēde būs pulkstens 15. Komisijas telpās. Paldies!
Jā, un vēl es vēlos jums visiem atgādināt, ka rītdien 15. jūnijā Saeimā, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, notiek tematiskā diskusija, tātad par iespējamām Eiropas Savienības tēmām, kuras varētu Latviju piedāvāt Eiropas Savienībā kā prezidējošā valsts. Šīs diskusijas vada politoloģi Zaņa Tozoliņa, un Saeimā ir paredzēta diskusija par reģionālo attīstību. Un es saprotu, ka jums visiem tas ir absolūti neinteresants jautājums, sevišķi jaunajiem olštēniešiem, bet tas attiecās uz mūsu valsts nākotni, tas attiecās uz jautājumiem, kas nav pozīcijas vai opozīcijas jautājums. Es atgādināšu vēl vienreiz, ka Latvija 2015. Gadā kļūs Eiropas Savienības prezidējošā valsts, Šajā brīdī Latvijā būs jauns parlaments, būs jauns parlaments Eiropas Savienībā, būs jauna Eiropas komisija. Un tas, vai mēs kopā kā parlaments, ne kā pozīcija, ne kā opozīcija, spēsim savai valstī uzstādīt tādu dienas kārtību Eiropas Savienībā, kura varēs tiešām parādīt, ka mēs esam cienīgi būt kodolā, no tā tas būs atkarīgs, vai mēs to spējam. Tā kā es tiešām aicinu visus piedalīties šajās sarunās. Tā ir tā iespēja, kas kārtējo reizi tiek dota, bet kur, diemžēl, bieži vien netiek izmantota. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Inga Bite nav, Boris Cilevičs nav, Ilmārs Latkovskis nav, Jānis Lāčplēsis nav, Jānis Reirs nav, Jānis Urbanovičs nav, Raimonds Vējons nav un Valdis Zatlers arī nav. Paldies.
Līdz ar to 14. jūnija saimes sēdi pasludina par slēgtu. Paldies. Aicinu.